نام تاتو رسول ریدو امین کریستوس انویار. Ne întoarcem la capitolul 13 din Facere. La despărțirea între Lot și Avram, Lot, nepotul lui Avram, călătoriseră împreună departe din Urul Caldeii până în Haran și după aceea în Țara Sfântă, în Canaan, după aceea în Egipt împreună, întorcându-se iarăși din Egipt. Și ajung să revină la stejarul Mamrei și Hebron, unde aveau ei locul vechi de așezare a taberei vechi pe care unde stătuseră și înainte, și aici păstorii celor doi, că se mulțiseră turmele, se mulțiseră oile, se mulțiseră vitele, se mulțiseră. Dumnezeu a făcut o minune cu ei, că au plecat de foamete și ca să nu moară cu totul din Palestina spre Egipt, și Dumnezeu așa a făcut că din cei pribegi și gata să moară de foame, i-a înmulțit așa de mult încât nu mai încăpeau locul lui când s-au întors. Deci Dumnezeu i-a întors mult mai bogați decât au plecat. Pe cei care plecaseră refugiați, ca niște refugiați în țară străină. Și ajungând din nou aici la stejarul Mamrei, nu și-au mai încăput locului, adică nu ei, ci păstorii lor, ciobanii acestor, fiecare avea turmele sale, Lot, nepotul lui Avram avea turmele sale, Avram avea turmele sale, și păstorii lui Lot, cum zic Sfinții Părinți, au început să se certe cu păstorii lui Avram, adică începutul cerții a fost de la păstorii lui Lot, și s-au întâlnit, și Avram a cerut această întâlnire între ei, între el și nepotul său, ca să oprească de la început cearta. Adică el și-a dat seama că dacă vor continua lucrurile așa, de la o ceartă, de la o supărare între păstori, că intrau turmele unora peste turmele altora și pășunile unora erau folosite și pășunate de alții, urmau să lucrurile să decurgă, să o ia la vale, până să ajungă ei să se certe. Ei, care erau unchi și nepot și erau oameni chemați de Dumnezeu din depărtările Mesopotamiei pentru Țara Sfântă, mai ales Avram, că el era cel chemat. Și înțelepciunea lui Avram a fost aceasta, că mai degrabă să ne despărțim și să stăm mai separați și să avem aer de respirat, decât să stăm la un loc să ne urâm. Asta a fost gândul lui. Și ca rezultat al acestui gând a zis: deci, nepoate Lot, zic eu, parafrazez, alegeți tu unde să mergi, și dacă tu o să iei la dreapta, eu o să iei la stânga, dacă tu o să iei la stânga, eu o să iei la dreapta. Și așa, că este destul pământ și Dumnezeu a zis că ni-l dă nouă. Deci, alegeți. Și Lot și-a ridicat ochii și a privit pământurile cele mai bogate, cele mai mănoase, cele mai de jos, cele mai de lângă râul Iordanului și de lângă Marea Moartă, de fapt cele mai joase pământuri ale lumii, pentru că sunt la 470 de metri sub nivelul mării, lângă Marea Moartă, și urcând spre Erihon la 300 de metri sub nivelul mării, și toată zona aceasta Iordanului și a Mării Moarte este sub nivelul mării. Și asta era o zonă foarte bogată, pentru că era ca un fel de seră. Fiind așa de jos, temperaturile, cum și acum la Erihon, temperatura în general rămâne constantă spre 20, nu scade sub 20-21 de grade, 19 grade e așa, rarisim, nu scade niciodată sub 20 de grade, iar când crește are o umezeală destul de, e foarte umedă căldura și se pot obține până la 3, chiar și 4 producții pe an pe același pământuri. E ca o vară continuă și încă ploioasă și mănoasă. Așa era atunci, cel puțin. Acum n-a mai rămas așa, pentru că lucrurile s-au stricat între timp și pământul acesta a devenit mult mai secetos după pedeapsa lui Dumnezeu asupra Sodomei și asupra Mării, asupra Gomorei și a cetăților din jurul Mării Moarte. De atunci și Iordanul a scăzut și a secat mult din cum era el altădată. Dar important e că Lot repede s-a repezit să aleagă pământurile cele mai mănoase. Trecem peste faptul că ar fi trebuit să dea întâietate unchiului său pentru care, pe care Dumnezeu îl chemase acolo și care îi dăduse pământul. Deci pământul acela era dat de Dumnezeu lui Avram, nu lui Lot. E ca și cum un stăpân al... Așa să vă închipuiți. Că intri într-o casă, e casa unui om, el te primește acolo ca pe un străin, te hrănește, îți dă de toate și la sfârșit zice, uite, care cameră ți-o alegi de aici? Și tu ar trebui, dacă ești cât de cât merit, așa, și cu minte și la locul tău, să zici, spuneți dumneavoastră, alegeți dumneavoastră, că e casa dumneavoastră. Eu nu mă bag eu să-mi aleg eu care... Și își alege sufrageria. Și nu mai știu ce locuri speciale, cele mai bune, cele mai potrivite, cele mai... Ar fi, nu? Nu-i bine. Trecem peste asta. Că își alege partea cea bună și nu-l interesează, că de fapt era pământul dat de Dumnezeu lui Avram. Pe Dumnezeu, Dumnezeu pe Avram îl chemase din, țara, din, din Mesopotamia, nu, nu pe Lot. Ceea ce greșeala lui Lot, mai mult decât asta, este o greșeală lui Lot mai mare decât aceasta, îndrăzneala aceasta față de Avram, este că și-a ales pământurile cele mai bogate, indiferent de urmările acestei alegeri. Adică, imediat acolo după imediat după ce se spune că și-a ales pământurile cele mai bogate, Scriptura ne spune, în capitolul 13, aici la facere, ne spune că iar oamenii din Sodoma și din împrejurimi erau răi, foarte răi. Adică viața lor era foarte urâtă, foarte păcătoasă. Și o greșeală lui Lot mai mare decât orice altceva, indiferența, nepăsarea, îndrăzneala, multe putem pune pe seama lui, greșeala absolută sau poate cea mai mare și mai mare decât asta este să se desparte de Avram, adică omul lui Dumnezeu. El se desparte de Dumnezeu până la urmă. Dacă Dumnezeu cu Avram vorbește și cu Adam, cu Avram ține legătura și lui îi spune ce să facă și cum să facă, tu te desparți de Avram. Adică tu, nepotul Lot, care până atunci ai mers după el pretutindeni și ai primit binecuvântarea lui Dumnezeu prin Avram și prin Avram au crescut și turmele și ai văzut cum a făcut Dumnezeu că în cele mai grele și necazuri, mai mari necazuri ale vieții, el a făcut să sporească bogăția ta, chiar dacă voia să cupină încercări îngrozitoare. Și ai văzut mila lui Dumnezeu, dar prin Avram veneau toate acestea, nu prin el Lot, nu rezolva el. Și Lot, văzându-se cum zice, cu saci în căruță, bine mersi, liniștit, cu avuții, cu bani, s-a despărțit de Avram, să ne despărțim, să... unul într-o parte, altul într-alta și gata. Asta poate e cea mai mare greșeală, dar a doua, poate asemănătoare cu aceasta, este că a ales bogăția exterioară, indiferent de pericolele sufletești la care te duce aceasta. Adică nu conta că oamenii aia unde urmați să locuiești tu, în toată zona Iordanului și mai ales în zona Mării Moarte, care era foarte bogată și unde era plin de locuitori băștinași, și că, de care Scriptura spune că erau foarte răi și pe care ei știau foarte bine că mai locuiseră acolo. Indiferent de faptul că acești oameni erau răi, erau urâți înainte de Dumnezeu, erau păcătoși, foarte păcătoși. Nu, rarisim Dumnezeu a făcut asemenea gesturi să coboare foc din cer peste niște localități, adică ne putem închipui totuși că depășeau cu mult păcătoșenia multora acești oameni și nu numai în partea desfrânării. Nu numai în partea desfrânării, că noi ne închipuim că numai cu desfrânarea. Nu. În toate. Aici Scriptura ne spune clar. Erau foarte răi. Și pe Lot nu l-a interesat asta. Și nu numai că nu l-a interesat asta, cetatea cea mai importantă a lor era Sodoma, care era și vârful răutăților, era așa un fel de Las Vegas al vremii, așa să vin închipuiți. Dar nu, n-am nimic cu Las Vegas, că e chiar... chiar frumos în anumite înțelesuri și feluri de a privi lucrurile, dar nu știu cu ce să compar, nu știu, Babilonul, cu ceva din vechime, ca să vă închipuiți. Deci era un fel de vârf al răutăților oamenilor acolo la Sodoma, de aceea și rămas așa ca un semn al veacurilor, ca un exemplu, Sodoma, că am ajuns ca Sodoma, nu? Dacă ați vedea în decursul erei creștine, de câte ori s-a zis cuvântul ăsta, că am ajuns ca Sodoma și Gomora, și când se greșea în multe feluri și în multe chipuri și se făceau multe păcate, Oamenii comparau cu Sodoma și Gomora. Dar nu numai oamenii, că Hristos însuși zice că dacă s-ar fi făcut minunile ce s-au făcut aici, în Sodoma și Gomora, aceia s-ar fi întors și s-ar fi pocăit. Adică ăia care erau extremul păcat, făceau extremele păcate, erau în extremitatea absolută a păcatului vremii, cel puțin, uite, ăia s-ar fi întors și voi nu v-ați întors. Deci Dumnezeu le dă exemplu, e ca și cum mai spune tu, măi, băiete, ai un băiat, zice. Măi, băiete, dacă ar fi avut copiii de la școala de corecție, unul ca profesorul care ți l-am adus eu, nu știu ce profesor, s-ar fi întors și ăia și ar fi devenit oameni buni și tu tot nimic nu ești, tot nimic n-ai făcut. Cam așa le zicea Dumnezeu despre Sodoma și Gomora, ca și un loc rău famat. Oricum, nu numai că a ales zona aceea, dar se spune despre Lot aici, în capitolul 13, că s-a așezat cu corturile chiar lângă Sodoma, iar după aceea chiar a locuit acolo. Adică n-avea nicio problemă cu urăciunea și răutatea și exemplul rău pe care putea să fie pentru el și pentru familia lui și până la urmă greutate de locuit între asemenea oameni, că nu e ușor să locuiești între oameni de felul ăsta. Pe el l-a interesat avuțiile, turmele, să fie bine, să ne meargă bine, restul ne descurcăm noi cumva. Ceea ce s-a dovedit că nu este bine. Și se dovedește și pentru noi, pentru că lumea actuală începe să devină tot mai mult ca o Sodomă și o Gomoră. În timp, în anumite zone, în anumit punctual, începe să devină în multe feluri și tot așa avem și noi această ispită a lui Lot. Dom'le, nouă să ne meargă bine, că ne scurcăm noi cumva. Că este biserică acolo, că nu este, că are cine să mă îngroape, că nu are cine să... Nu contează, să facem avuții, să facem ce trebuie și după aceea ne scurcăm noi cumva. Privirea cu superficialitate asupra părții duhovnicești, adică dai prețuire enorm de multe trupului și părții trupești, că n-ai avut, că ai fost necăjit, că ce greu ne-a fost în comunism, că ce greu ne-a fost nu știu când, că acum după Revoluție ce greu ne-a fost, dai de înțeles și oamenii vor să își câștige pâinea lor și să trăiască mai bine, dar să nu bagi în seamă sau să treci cu vederea absolut pericolele în care dacă să te arunci în cele mai grozave pericole, în cele mai vulnerabile puncte ale lumii, departe de orice ajutor, nepăsător și superficial, dacă ai vreun ajutor sau dacă poți să reziști acolo sau dacă ai vreun folos până la urmă, numai pentru ca să strângi avuții și bani, este urmarea acestei căi a lui Lot. Primul lucru pe care îl putem, prima concluzie pe care o putem scoate de aici ar fi: nu este rezonabil și nu este de dorit să alegi orice loc de pe fața pământului în care ai putea să-ți meargă bine și să câștigi foarte bine, dacă acolo și în preajma ta sunt oameni care îți dăunează mult, mult spiritual. Adică nu e de dorit numai și numai pentru bani și pentru avuții ca tu să-ți pui sufletul într-un pericol de moarte absolută. Și nu vorbesc numai de suflet, că noi ne gândim așa de o morală super, super de bunică, atentă, că vai, 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 să nu înjur, vai, 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 să nu știu ce. Nu! E vorba de urâțirea completă a omului. Adică sunt zone, sunt locuri, sunt situații, sunt locuri în care poți fi angajat sau poți să te duci să-ți faci avuții și bani, în care exemplu și împreună locuire cu acei oameni te duce la asemănare cu ei, că obiceiurile bune se strică cu tovărășile rele, știți? Și începi să faci tu ce fac cu oamenii aceia. Și noi ne imităm foarte ușor, ne modelăm ușor după societatea în care stăm. Dovadă foarte clară că ne-am transformat foarte ușor și ne-am schimbat foarte ușor după chipul Europei, după ce am intrat în Europa. Adică foarte puțin am luat părțile bune, am luat părțile mai mult ispititoare și rele ale ei și ne-am modelat. Adică am devenit super superficiali, aproape că nu mai știe niciun tânăr o poezie sau ceva. Ce să mai zicem de istoria națională, ce să mai zicem de geografie, ce să mai zicem de nimic, nimic. Deci lucrez la nivel școlăresc. Și totul e la un nivel super, super superficial, așa, de trăire, de senzații, de muzică, de Coca-Cola, de șapcă, de nu știu ce, de da din cap, de concerte, de chestii simple, așa, foarte simple și foarte... dar care aduc cu ele un mod de viață și un tip de viețuire care nu poate hrăni niciodată sufletul și nici nu te poate face frumos. Dovadă limbajul pe care îl au acești oameni pe internet sau pe rețelele de socializare, care e groaznic, adică se rezumă la 100 de cuvinte și amestecate cu cuvintele engleze, așa un fel de anglo-românească, și nu mai poți vorbi nimic cu oamenii aceștia, pentru că n-ai ce să discuți. Despre ce să vorbești? Totul se ia în bajucură, în ironie. Singura formă în care mai poți epata cumva, să pari și tu interesant, e să ironizezi, să bajocorești totul, să înjuri cât poți. Și atunci ești tu în evidență cu ceva. Exact cum acel om care n-a putut să fie un om templu unei zeițe din Efes, una dintre minunile lumii vechi, a fost incendiat de un om care n-a putut nici cum să iasă în evidență cu nimic, a vrut să rămână în istorie, a vrut să rămână în conștiința oamenilor, a vrut să-și aducă aminte oamenii de el, și încă, dacă n-a găsit nicio soluție, nici mare sculptor n-a putut să fie, nici filozof, nici nimic, nimic special n-a putut să facă, nici la olimpiadă să alerge mai repede ca nu știu cine, nimic n-a putut, atunci s-a dus și a incendiat templul ca să rămână și în istorie. Știți, ceva de genul ăsta se întâmplă și la nivelul ăsta superficial se ajunge în tovărășile rele, în tot ce se întâmplă acum în lume și în lumea românească. Adică rămâne la un nivel incredibil de superficial al realității, al cunoașterii lumii, al cunoașterii realității, al cunoașterii față de noi înșine, al cunoașterii față de neamul nostru, de cultura noastră, de tot. Și de tot ce ține de Europa și de lume și nu numai de noi. Rămâne la nivelul ăsta superficial, dar ca să ieșim în evidență, ieșim prin prostii. Prin ce poți să ieși în evidență? Sunt rari care găsesc căile și aceia sunt deosebiți, care totuși găsesc căi de a ieși în evidență prin lucruri bune, prin lucruri, nu știu. Dar sunt rari. Marea majoritate ieși în evidență prin mărturisiri cât mai indecente despre ei înșiși, prin care să lasă cu gura că scade pe ceilalți, prin imagini cât mai strigătoare și indecente cu ei înșiși, prin minciuni și vicleșuguri și chipuri false ale lor, adică își creează un profil fals, își creează o lume falsă în care arată lumii ca să iasă în evidență cu ceva, o minciună, o mare minciună de cele mai multe ori, preferă să trăiască în lumea aceea mincinoasă a internetului pe care eu o fac mincinoasă, preferă să trăiască în acea lumea virtuală, construindu-și un chip acolo, și pentru că le este frică de fapt să iasă în realitatea clară și să facă lucrurile și faptele clare, așa cum Cristian Tudor Popescu însuși recunoaște, el, ziaristul, zice: dom'le, noi ăștia care scriem cărți toată ziua și numai de asta ne ocupăm, suntem niște ratați în viață, adică noi ne-am ratat în viață, ne-a fost frică, nu ne-am făcut nici familie, nu ne-am făcut nici aia, nici nimic, nu ne-am făcut nici de ajutorarea socială, nici în politică n-am intrat, nici în aia n-am făcut, nici aia, dar stăm pe margine și scriem cărți. Noi suntem niște ratați care, ca să nu ne simțim cu totul ratați, scriem cu isterie și cu răutate chestii dure împotriva astora care au intrat în arena, știți? Tocmai împotriva felului ăsta de a fi, îmi spunea când am venit pe 1 mai 1 mai 2001, când am venit în Cluj, ca să fiu preot aici, m-a primit în altul și a zis, în altul Bartolomeu, a zis: fii atent, pornește, vezi că dacă vei face ceva, se vor ocupa o nenumărați alții pe margine să zică: nu așa, nu așa. Tu nu asculta. Câinii latră, caravana trece, îți vezi de treburi, fă. Tu nu stai de critică și de judecată asupra altora. Tu îți faci de treaba ta. Și el spune, oricine va încerca să facă ceva, oamenii care nu fac nimic și sunt ratați, stau pe margine și arată cu degetul și critică aspru. Și pare foarte interesant. E singura lor modalitate de a fi interesanți. Și cam asta se întâmplă în mare parte a lumii noastre. Și mulți dintre tineri ajung să fie un asemenea critici. Niciodată o conștiință, un suflet nu se poate zidi pe critică, pe bajocură, pe ironie. Acești oameni, cum o să fie odată oameni dacă nu prețuiesc niște valori, dacă nu au un respect, dacă nu se poate construi o conștiință, un suflet omenesc decât pe critică și pe bajocură și pe ironie și pe lucruri superficiale și pe aruncări de cuvinte și pe imaginea supercunoscătorului și priceputului, care nimic nu se va putea construi. Acești oameni nu sunt buni de nimic, până la urmă. Nici nu-i va putea suporta nimeni. Cine să-i suporte? Pentru că noi ne obișnuim așa să fim și suntem așa și cu soția și cu soțul și cu mama și cu tata. Suntem de nesuportat. Dar acolo, la nivelul ăla virtual, părem foarte interesanți. Cel puțin părem pe moment, că alții 100 o să sară și ei să-i like, wow, ce-a zis-o ăsta. cu înjurături, cu blesteme, cu urâciuni. Da, e o bucurie și o fericire de moment foarte slabă și că nu ți-aduce nicio bucurie. Nu ți-aduce nicio bucurie. Asta se întâmplă și la nivelul credinței, adică și la nivelul bisericii. Așa încât cei care, să știți un lucru, cu cât un om nu se ocupă serios de strădania lui interioară, de lupta lui de a-L descoperi pe Dumnezeu, de a face binele, de a face poruncile, cu atâta va fi un mai ardent apărător al ortodoxiei vașnice și va lovi cu cuvinte aspre la oricine, cumva, a ieșit un cuvânt undeva, cineva, un sinod s-a făcut undeva, va sări repede ca marele apărător, e singura lui șansă de a ieși în evidență, înțelegeți? Cu cât un om n-are altă treabă decât să sară repede, să lovească, să-i anatematizeze pe toți, să-i treacă pe toți în iad, că numai el și numai câțiva au rămas, cu atât ăla nu face nimic. Înțelegeți? Înseamnă că ăla nu face nimic la nivel spiritual, sufletesc, duhovnicesc, că n-are o steneală. M-am uitat totdeauna la teologi. Cu cât aceștia erau în afara bisericii sau se ocupau de o teologie teoretică, povești. Teologia nu e teoretică. Dacă nu e trăită, nu e deloc. Povești, nu știu ce, întrupare, la frumoase lucruri. Dar dacă sunt la nivel teoretic netrăit, împreună cu ceilalți oameni, sunt chiar mortale. Pot deveni cuvinte în gura noastră mortale, adică ne omoară, ne ucid în loc să ne folosească. Și vom auzi exact cuvântul Mântuitorului, fățarnice, cu cuvintele tale vei fi judecat. Adică tu zici, vorbe mari, dar unde, unde, ce, cum? Tu folosești vorbe mari, dar unde? Și am văzut că cu cât ei erau mai departe de orice activitate, orice lucrare în biserică, cu atâta vorbele lor erau mai iuți, mai aspre, mai critice, dar după ce unii dintre ei deveneau preoți sau se implicau în biserică, între oameni, în activitate socială, în activitate religioasă, în școli, și vedeau greutatea acolo a colaborării, a lucrării cu oamenii, deveneau mult mai înțelegători, mult mai blând, nu mai trăzneau de sus. Am avut, cred că 20-30 de colegi din anii mai mari sau mai mici de la teologie care erau critici, ardenți, a tot ce mișcă în lumea asta și mai ales la nivel spiritual, la nivel duhovnicesc, și după ce au devenit preoți s-au cumințit brusc, așa, s-au făcut miei. Cum se poate așa ceva? Dar nu imediat după aceea, în anii care au urmat. Cei care s-au apucat să facă ceva, pe unde erau, printr-o parohie, au început. Și au văzut ce greu e. Cum zicea și părintele Teofil Purianu, fostul meu duhovnic, părintele Orb de la Sâmbătă. Zicea, dragă, eu când eram preot și terminasem teologia, eu judecam foarte aspru și ziceam, nu-și fac domnule preot datoria, că uite, că dacă așa face datoria, oamenii n-ar mai face atâtea păcate. Da, ei fac păcate cu nemiluita și băi, îi judecam pe duhovnici, că sigur nu le spun acolo la spovedanie și sigur nu fac cum trebuie. Și dragă, am ajuns eu duhovnic și ce? Și degeaba urlu de pe toate străzile și cărările, că tot aia fac oamenii și nu mai judec pe nimeni, zice. Înțelegeți? Când intri în lupta aceasta și vezi greutatea, nu mai dai cu toporul și faci tu pe deșteptul. Asta dovedește, în general, criticile ardente, superficiale, exterioare, dovedesc sterilitatea luptei. Omul ăla nu luptă, de fapt. E la un nivel așa. Și tot acești oameni care sunt niște ratați la nivel spiritual și duhovnicesc, pentru că nu se luptă cu ei și nu caută să... Nu încep o strădanie interioară, serioasă, și nu încearcă să facă poruncile lui Dumnezeu la propriu, serios. Nu citesc cu atenție Scriptura, ci da, știu și ei câteva lucruri, sau citesc numai studiile despre Scriptură cu foarte multă atenție, dar Scriptura în sine, cu Duhul ei, nu o citesc. Acești oameni încearcă să iasă în evidență prin faptul că ei devin dreptari, canoane ale adevărului, dreptari care taie și spintecă. Și mai au ceva, o chestie interesantă, să vedeți, după asta o să-i recunoașteți tot mai pe oamenii aceștia. Ăsta, că devin foarte aspri și taie și spintecă și trag în iad pe toți care nu știu ce, nu știu cum. Și al doilea, mai încearcă o soluție de a ieși în evidență. Toți acești oameni, și închipuie noi toți, că mulți suntem dintre aceia noi, ne închipuim că ieșim în evidență prin cuvintele aspre, prin duitatea adevărului pe care îl mărturisim, prin nu știu ce. Asta e o parte. Și a doua, că, dom'le, acum nu pot, într-adevăr, e greu, am încercat poruncile, e foarte greu, am încercat aia nu pot, dar dacă vine sfârșitul lui sau martiriu, atunci o să ne dovedim noi adevărata valoare. Ei, oamenii ăștia sunt obsedați de sfârșitul lui și de martiriu și de 666 și de cipuri și de nu știu ce, pentru că ăla e momentul în care ei uitați, ne băgați în seamă, ratați, neputincioși, vor arăta că sunt adevărații voinici ai credinței, nici poveste. Dacă țineți minte cuvintele care Dumnezeu le-a spus în Scriptura Noului Testament la Luca, când bogatul din Iad îi zice, Părinte Avraame, îi zice la Avram, trimite pe Lazar să se ducă, să vorbească cu frații mei, să le spună ce este aici, ca să nu vină și ei aici, că uite, ei trăiesc ca și mine acolo în viață. Și îi le răspunde Avram. De fapt, îi răspunde Dumnezeu, că Dumnezeu ne-a spus cuvântul ăsta, Mântuitorul ne-a spus. Și zice Avram, nu, că degeaba îl trimite pe Lazar, că tot nu vor crede, că dacă n-au crezut pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici dacă va învia cineva din morți. Adică, cu alte cuvinte, dacă cele mici, dacă, ca și cum ai zice la noi, dacă nu credem conștiința noastră și nu credem Evanghelia pe care o citim și conștiința noastră care ne spune ce să facem în lucrurile mici și nu ne apucăm de luptă de a ne schimba, poate să vină și învierea, poate să vină și sfârșitul, poate să fie și martiriul martirilor, poate să fie și antichrist în direct, o să fim tot niște ratați, înțelegeți? Asta e înțelesul. Adică dacă în cele mici nu ești bun, nici în cele mari nu vei fi. Să nu te iluzionezi, că noi ne iluzionăm, nu, acum sunt eu un ratat așa, dar când va fi cele mari, wow, și o să-mi arăt eu puterea și o să mor ca un martir, da.
Mai fac ceva, zic, dacă aș fi fost în locul cu tare.
Da, dacă trăiam pe vremea Mântuitorului și asta e partea melancolică, aia e partea activistă. Va veni sfârșitul, vom face, mă, asta e partea melancolică, dar n-avem șanse. Cu asta se lupta Sfântul Simeon Nou Teolog. Toți monahii nu făceau nimic în mănăstire a lui, mănăstirea lui. Nu făceau nimic, nu înaintau în luptă, în strădanie, că ziceau, dar nu se poate. Rugăciunea, minunile, harul, pentru sfinți, noi nu suntem sfinți, noi suntem în sine. Da, păi dacă trăiam pe vremea Hristos, Doamne, dacă trăiam pe vremea apostolului, dar așa acum noi n-avem nicio șansă. Și asta e foarte la leneș, la noi leneș și plin conștiința de chestia asta. Asta e Evanghelia pentru oameni în vechime, pentru vremuri excepționale, Hristos, apostol, acum nu se mai poate, nu mai e pentru vremurile noastre, știți? Nu mai e. Și asta la fel. Dar ăștia măcar sunt mai tăcuți și nu se aud. Dar ăia cu activismul care scriu pe tot, peste tot și umplu site-urile, ăia se aud. Să vină sfârșitul lumii, wow, wow, sfârșitul lumii, ajut, a apărut pe cetruirea, wow, 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 de-abia o așteaptă. Parcă acum, acum, să vină, să vină, să vină, wow, ieșim și noi din plictiseala monstruoasă în care stăm. În sensul că nu facem nimic, suntem într-o plictiseală îngrozitoare și nădăjduim că acele evenimente de sfârșit ne vor mai resuscita din moartea spirituală în care suntem. Nici poveste de așa ceva. Nu așa. Dacă n-ai făcut cele bune și dacă acum, în cele mici, nu-L vezi pe Dumnezeu, Dumnezeu o spune în multe feluri asta. O spune în multe feluri. Zice, dacă ești chemat la o masă, nu te duce și te așeza în frunte. Adică masa, noi suntem chemați la masa credinței, la masa adevărului, la masa... Hai să o luăm așa. Noi ne-am născut în lumea asta, am trăit, am cunoscut că este un Dumnezeu care a murit pentru noi, că se numește Iisus Hristos, că începem să recunoaștem că este Dumnezeu nostru, că numai Dumnezeu care moare pentru noi poate fi Dumnezeu. Începem să recunoaștem ce spune El. Și suntem chemați la o masă adevărului, a cunoașterii, a înțelegerii lui Dumnezeu, a facerii poruncilor Lui. Și noi suntem plictisiți sau nu vrem să începem să de jos. De la lucrurile simple, să-L vedem pe Dumnezeu în lucrurile simple, în aproapele nostru ăsta care ne plictisește, în lumea de afară, în mierul la care cântă, în ceva lucruri simple, nu? Dacă acolo nu-L vezi pe Dumnezeu, nu o să-L vezi, nu, noi vrem direct la cele superioare, cele mai înalte, dar nu știu ce, auzim că este cabala, facem cabala, auzim că este isihazmul, nu știu cum, transformat într-un fel de poziții yoghine, adică aproape că devine o mantră cu niște formule tehnice, cum trebuie să-l faci și cum trebuie să stai, dintr-o dată te vei sfinți, te vei curăți așa prin mantra aia care totul rostești. Nici poveste. Dumnezeu ne zice dacă ești chemat la o masă și noi suntem chemați la o masă mare, că toată împărăția și tot ceea ce ne spune Mântuitorul ne o compară cu o masă. Veniți la o masă, veniți la o nuntă, deci suntem chemați la o masă. Tu nu te duce drept în frunte acolo, eu stau aici lângă mire și fac mantră. Și descoper teologia înaltă din start, așa, eu numai cu teologiile înalte mă ocup. Și tu n-ai văzut în fratele tău suferind pe Hristos, n-ai văzut în natura, în pașii lui Dumnezeu, n-ai cunoscut în zâmbetul copilului și în suspinul bătrânului și în orice lucru simplu până la urmă, nu l-ai văzut pe Dumnezeu? Nu. No. Zice Dumnezeu cu aceștia care merg direct în frunte, acolo se bagă ei și vor să fie ca și incendiatorii templului din Efes, să fie și ei în frunte, să facă ceva nemaipomenit, nu ca oilalți, să fie o elită. Ei sunt elita care merge drept în frunte, drept acolo la al lui Hristos. Aceștia vor fi trecuți în spate. Poftiți, poftiți. Zice, dacă vii și te așezi în frunte, va veni stăpânul casei și va zice, prietene, iartă-mă, a venit cineva mai important ca tine. Și știi cine sunt ăia mai importanți ca tine? Știți că așa zice, a venit cineva mai important ca tine, du-te mai în spate. Și îl duce pe ultimul loc, unde să-l ducă, nu mai este al loc. Și zice, știi, și după aia și spune cine e ăla mai important. Ăla care s-a așezat pe ultimul loc, ăla e mai important. Și zice, iar cel care vine și se așează cu smerenie pe ultimul loc, adică la masa cu nașul lui Dumnezeu, se mulțumește cu puțin. Nu se aruncă el lucruri foarte mari, de nu știu ce înțelegeri, când el nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, într-o rugăciune scurtă pe care o zici, în puțin, în ascultarea de poruncile lui Dumnezeu, în a face simplu poruncile lui. Dacă nu l-ai cunoscut acolo sau nu îl cauți acolo, nu o să-l cunoști nici în cele mari. Dar dacă încerci să-l cunoști acolo, Dumnezeu te va ridica și te va așeza la lucruri înalte, lângă el acolo. Vă dați seama? Ăștia care încep cu micul și puținul și fac lucrurile nebăgate în seamă, care țin posturi, care fac niște lucruri așa plicticoase. Mergi la slujbă, bă, plicticos. Teologie înaltă, ceva, energiile divine, întunericul divin, alte chestii. Nu mergi la biserică cu babele și cum știu. Astea plictiseală. Ei, ăștia care merg pe calea asta nebăgată în seamă, neluată în seamă, rușinoasă pentru mulți, și îl caută pe Dumnezeu simplu și sincer, vor fi ridicați la cele înalte. Nu ei se vor califica în studii prelungite, ci va ridica Dumnezeu, înțelegeți? Pentru smerenia lor. Iar cei care se mândrește și merg direct la esențe, nu știu unde, pe acolo, îi trimite Dumnezeu la coadă. Adică devin orbi. Că Mântuitorul și spune, eu am venit ca cei ce cred că văd să nu mai vadă, adică cei care se cred foarte înțelepți și pricepuți pe care le Dumnezeu să nu mai vadă, iar cei care se cred smeriți și se știu smeriți și se știu neputincioși și orbi, să vadă. Asta este. Pentru asta a venit Dumnezeu, știți? Da. Ziceam că despre alegerea lui Lot. Că Lot s-a uitat mai mult la pământ, la cele trupești, decât la cele duhovnicești și decât la cele la ispitele posibile ale sufletului și la sărăcia lui îngrozitoare. Sufletul poate să sărăcească îngrozitor. Noi suntem mult mai speriați de sărăcia trupească, de care trebuie să fim speriați. Suntem mult mai ispitiți să ne înfricoșăm, să ne tot gândim ce vom mânca, ce vom bea. Deși Mântuitorul ne-a zis, puneți-vă încrederea în mine, faceți ce trebuie să faceți, munciți, lucrați, dar aveți încredere în Dumnezeu că El nu vă va lăsa nici flământ, nici goi, nici setați. Și este un mare, o mare minune că Dumnezeu face așa și va face așa și face cu toți cei care cred în El, să știți. Chiar dacă vi se pare că asta e o teorie, de fapt, nu e așa. Ba, e așa. Chiar dacă vi se pare că nu e o teorie, nu e o teorie deloc. Dar și omului e mult mai frică de lucrurile astea, deși Dumnezeu a zis să nu ne îngrijorăm de asta, ci să avem încredere în El și să căutăm mai întâi, făcându-ne treaba și lucrul pământesc, că împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate celelalte se vor adăuga nouă. Asta ni se cere, atâta. Să-L căutăm puțin mai mult pe Dumnezeu. Să luăm seama la suflet, să luăm seama la ispitele sufletului, să fim atenți să nu piardă sufletul, să nu se înfometeze sufletul, să nu se înseteze sufletul, să nu rămână gol, să nu fie bolnav, să nu fie în temniță. Asta ne cere Dumnezeu. Noi avem mult mai multă frică pentru trup. Să nu fie bolnav, să nu fie gol, să nu fie flământ. Da, și asta Dumnezeu nu disprețuiește, dar zice, ia seama, totuși mai important e sufletul. E ca și cum tu ai un diamant de 100 de carate. Diamantul negru al Africii de Sud. Și îl ai într-o... Da, nu poți să-l pui chiar într-o pungă de piele prăpădită. Așa, o pungă de piele de antilopă a pustiului, să zicem, care e cea valoroasă. Acesta e trupul. Și tu să, toată ziua să stai să protejezi punga de piele de antilopă a pustiului, adică trupul nostru, și între timp nu știi dacă l-ai pierdut până la urmă perla din interior, că nu te interesează perla din interior, care e de miliarde de ori mai valoroasă decât prăpădita aia de pungă. Și la sfârșit mergi la marea casă de... nu știu, de unde se vând, la Christie sau cum se numesc, și duci punguța cu doi bani, în care nu mai este diamantul de mare preț, ci ce o să se uite la tine și o să doar începe punguța în față așa, și o să-ți dea doi bani. Ia, luați doi bani de aici. Asta se întâmplă, de aici Dumnezeu nu disprețuiește trupul, dar zice, totuși sufletul, ce va da sufletul, omul pentru sufletul său? Că lumea întreagă nu valorează cât sufletul, că este făcut după chipul lui Dumnezeu, sufletul. Că este tiparul luminii lui Dumnezeu în el. Înțelegeți? Este o, Este o minune acolo. Este o lucrare care ne depășește cu totul. Noi nu putem înțelege asta. Noi tot dăm valoare trupului, văzutului. Văzut. Da, el e important. El devine important atâta timp cât adăpostește sufletul și îi dă valoare și îi dă importanță sufletului. Cu cât el îi dă mai multă valoare și importanță și ascultă de suflet, trupul devine și el la fel de valoros. Devine și el nemuritor, devine și el făcător de minuni, devine și el izvor de lumină, așa cum sunt trupurile sfinților, care devin și ele. Dar pentru că au dat valoare sufletului, adică au dat valoare importanță mare sufletului, nu pentru că și-au periat mult timp trupul și au găsit o felul de creme speciale, care nu sunt rele. Dar nu s-au ocupat numai de asta, înțelegeți? Nu vreau să... N-am nimic cu lumea cosmeticii. Și Lot nu i-a păsat de suflet. Nu conta că merge cu oamenii cei mai păcătoși, cunoscuți ca cei mai păcătoși, vârful păcatelor era în Sodoma, lângă Sodoma s-a așezat. Nu i-a păsat. Dom'le, acolo era pământ fertil, acolo era bine de muncit, dă-i înainte. Asta să meargă, că restul ne descurcăm noi. Chestia asta cu ne descurcăm noi, lasă să meargă, că vom vedea noi cum o fi, nu merge la nivelul sufletului. Românii, de fapt, știu asta, că noi avem ideea asta, că lasă, dă-i să meargă, că vom vedea noi. Că ne descurcăm noi. Sunt zeci de proverbe care vorbesc despre felul ăsta de a fi al nostru, al românilor, de a ne pleca, de a ne lăsa după unii, după alții, și după aceea om scăpa noi cumva. Care a avut și sorți de izbând în istorie, dar de multe ori, la nivelul sufletului, nu are sorți de izbând. La nivelul sufletului, noi am rămas marcați de toate ispitele tuturor neamurilor care au trecut peste noi. Adică, e mult de spus aici, vă îndemn să citiți o carte excepțională a celui care a murit în închisoarea comunistă de la Iud. Îmi scapă numele acum. Cel care s-a așezat jos și a pus pe cineva pe umerii lui, pe spatele lui, Mircea Vulcănescu. Și care era bun sociolog și a scris o carte despre ispitele neamului nostru. Adică numea toate neamurile care au trecut peste noi și ne-au lăsat urme, nouă ni se pare că nu au rămas nicio urmă. Noi suntem români și gata. Dar au rămas urmele slavilor, au rămas urmele... Fiecare dintre aceste neamuri care au trecut peste noi sau au rămas, ale gepizilor, ale pecenegilor, ale goților, ale bulgarilor, ale ungurilor, ale multor care au trecut pe aici, și el le zice, ispita slavonă sau slavă. Adică ce a rămas din trecerea aceasta peste noi a slavilor, că s-au așezat mase mari, au fost până lângă Atena. Slavii s-au așezat în jurul Atenei, se vorbea în slavă. Știți asta? Așa, în halul ăsta s-a ajuns. Și atunci, în disperare, au încercat să-i grecizeze grecii, și atunci s-au apucat cei doi, Chiril și Metodiu, care erau greci din Tesalonic, să învețe slavona și să facă un alfabet, și au încercat formule... au încercat cumva să-i culturalizeze, să-i facă să înțeleagă credința creștină, și ei au creștinat după aceea slavii. Și i-au mutat încetul cu încetul spre nord, prin ascultarea de biserică și prin ascultarea de devenisele creștini, și au zis, mutați-vă puțin mai spre nord. Acum, dacă ați venit creștini și buni credincioși, vă rog. Și așa au reușit să mai recupereze ceva din Grecia. Că ei nu erau oameni roi slavi. Se așezau așa, pioștiți, și munceau, și erau liniștiți. Toate uneltele noastre, tot ce este legat de unelte, în alfabetul românesc este slavon, de la lopată până la orice, înțelegeți? Slavon, pentru că ei veneau liniștiți și începeau cu lopata, cu sapa, cu ce aveau de făcut. Da. Și toate acestea sunt niște ispite ale care au trecut peste noi și care au lăsat urme adânci în sufletul nostru. Au lăsat și urme foarte frumoase. Adică fiecare neam a adus și ceva frumos. De exemplu, Steinhardt spune despre slavi că dacă n-am fi avut ispita slavă, n-am fi avut această frenezie a credinței. Rușii au, slavii au o frenezie a credinței, adică așa numea Steinhardt. Adică o bucurie care iese din sine la un moment dat, o bucurie mărturisitoare, pe care noi nu o avem așa, dar avem urme ale acestei frenezii, știți? Mai ales la moldoveni. Sunt aceste urme. Depinde unde au... Și asta e ceva foarte frumos. Foarte frumos. Și sunt... De la fiecare neam au rămas și urme rele și urme bune în funcție de neamul acela. Dar ceea ce vreau să vă spun este că lasă urme foarte adânci în suflet. Prezența și locuirea împreună cu alți oameni. Foarte adânci. Devenim și noi așa cum un stăpân cu un om care era un câine începe să semene cu câinele, tot locuind cu el, nu știu dacă ați observat că seamănă. Dar nu numai, și obiectele începe să semene cu. De exemplu, în clasa în care eram, puteam să spun oricând al cui e penarul ăla, pentru că seamănă. Știți? După un timp, obiectele seamănă cu tine, parcă împrumută din duhul tău sau tu din duhul lor, depinde. Depinde dacă ești un duh foarte, foarte slab, ești ca la, așa se zice, la specii. Speciile mai dezvoltate dau noi, speciile mai slabe, preiau tot felul de ticuri și de forme de la speciile mai dezvoltate. Că se zice că dă doi oameni mai slabi, mai nepricepuți, care stăteau în fața unui acvariu și peștii cum fac. Și ei, când după un timp, i-au văzut și pe ei făcând. Bine, e o glumă, e o glumă. Deci așa, așa și la nivelul sufletului. Preluăm lucrurile care ne depășesc ca putere și ca și la, în fața cărora nu avem antidot. Și este Dumnezeu ne îndeamnă că atunci ferește-te de rău și fă bine. Nu zice înfruntă rău, stai împotriva lui, biruiește-l. Înțelegeți? E o mare greșeală și o mare ispită. Nu. Ci tu, de unul singur, cum vei putea folosi-te de oameni apropiați dacă ține-te în credință, ține-te în partea cea bună, ține-te în morală. Nu crede tu că îi schimbi tu pe alții, stând în mijlocul lor. Asta e o mare greșeală. Toată Scriptura ne vorbește despre a te feri de rău. Nu stați împotriva răului, zice Mântuitorul. Adică nu te apuca tu și nu crede tu că îl convingi tu pe ăla care face răul să facă binele. E foarte greu. Cel mult el, dacă va vedea la tine și are el pornirea de a face binele și se va lumina în inima lui și îl va ajuta Dumnezeu, va începe să facă binele. Dar, sau asta la copii se mai potrivește, că poți să-i ajuți. Dar restul, la oamenii mari, nu te iluziona. Dacă ei n-au nicio, dar însăși viața Mântuitorului dovedește felul acesta de fi. Adică, la cine n-a vrut să-l asculte și nu l-a urmat și nu l-a întrebat, nu s-a dus, nu s-a dus și n-a forțat pe nimeni. Nu, dacă Mântuitorul nu s-a dus la nicio comunitate de asta, să zicem, s-a dus la farisei direct în, să presupunem, într-o, în comunitatea lor, în sinagoga lor, erau sinagogi speciale ale fariseilor. Nu s-a dus să zică, haide să vă convinc că eu sunt Dumnezeu și ce vă trag eu acum una. Și vă spun. Și nu s-a dus să-i convingă pe aceea. Numai cei care veneau după el și mai aveau un interes și îl căutau, un iviclean, numai acela le vorbea și acolo erau puține șanse să schimbe acei oameni. Dar ei, la alți care, adică Dumnezeu ne învață clar că trebuie să te ferești de rău. Ori noi avem impresia aceasta, nu numai că noi avem proasta impresie, las că mă duc eu oriunde mă duc, că mă rezolv eu acolo, mă descurc eu cumva. Că ziceam că proverbele noastre vorbesc despre felul ăsta nostru de a fi și una dintre ele este fă-te frate cu dracu până treci punte, adică fă-te ca Lot, du-te, vezi pe unde poți să-ți câștigi pâinea, te faci frate și cu dracu, că e rău, nu știu ce, dar ce să-i faci. Dar noi uităm partea a doua a proverbului, care este în dicționarul românești de proverbe și care spun e ca și mai zice așa, dacă te faci frate cu dracu până treci puntea, nu mai scapi de el niciodată. Știți că asta era continuarea. Asta era continuarea. Românii cumva au văzut și noi chestia asta. Noi am reținut numai prima parte. Frate cu dracu până treci puntea și după aia îți rezolvi tu problemele. Dar nu e așa. Ei au văzut că nu mai scapi de el. Și cam așa se întâmplă cu răul. Știți? Noi ni se pare că mergem și lasă. Nici măcar nu vrem să-i convingem noi să-i schimbăm pe aceea. Și că avem zemenenia să zicem, mă descurc eu, rezist eu acolo cum pot și vom vedea. Și asta e destul de periculos. Știți care sunt situațiile în care Dumnezeu ajută totuși oamenii și nu îi lasă să cadă? Atunci când omul fără voia lui, când e trimis, când este nevoit, când merge acolo că n-a vrut el, că trebuia, sau trebuia și numai pentru că îi mureau oamenii de foame acasă și s-a dus de necaz, de durere. Acolo de multe ori Dumnezeu îl protejează pe acel om mai presus de înțelegerea omenească. Îl ajută să nu cade cu totul. Dar dacă tu ai unde alege, ai unde merge și te repezi nebunește în locurile cele mai periculoase, numai de dragul banilor, n-ai șanse. Nu vei scăpa. Știți? Să nu vă închipuiți că biruiți răul și rezolvați. Nu-l rezolvați. Dimpotrivă, vă faceți puțin frate cu el și nu mai scăpați de el niciodată. Așa cum n-am mai scăpat de ispitele neamurilor care au venit peste noi. Și de ispita dacică de care se zice că era beția. Că ei i-au oprit burebista, că nu mai se sfârșea cu beția. Nu mai scăpăm de ispita dacică. Știți că noi acum vorbim de partea bună a dacilor, dar sunt foarte mulți oameni care vorbesc și de partea asta rea a dacilor mari. Și cei mai cuțuică și așa sunt dacii mari care au rămas în afara granițelor romanilor și care continuă, adică de la Bacău în sus, zona aia n-a intrat sub dominația romană, pe la Maramureș și așa zona asta. Și se poate că e așa, se pare că e așa, n-am crezut la început, dar dacă istoricii greci vorbesc despre disperarea lui Burebista, care a scos toate zvițele de vie din toată Dacia, care atunci o ținea din munții Moraviei, din Cehia până dincolo spre Bug, adică departe peste Nistru, erau tot geți și daci și traci. Și din nord, dincolo de Herța și unde Maramureșul, de dincolo de Tisa, dincolo, din Transcarpatia până jos, trecea ușor peste Dunăre și era undeva până la jumatea Moesiei, Burebista fără probleme, adică jumatea Bulgariei de astăzi. Deci asta era zona lui de extensiune. Și scoate toată via de acolo. Păi, dar nu era nebun el. Nu? Știa el, înseamnă că era gravă situația. Știți? Și n-a moștenit chestia asta și asta se vede mai ales la dacii mari. Dacă, doamnă, dacă vrea să zice ceva. Bine, bine. Da, dar dacă... Așa e, dar cu o condiție. Cu o condiție. Omul să nu se arunce singur în ispită de capul lui și de voia lui, crezând el că rezolvă ceva. Dacă lumea și situația și lucrurile și viața îl duce în situația aia și trebuie să suporte acele... Da. Dar foarte mult contează asta, să știți. Că dacă tu de capul tău te arunci în situații disperate, deznădăjduitoare, cu... Exact cum... Nu mai vreau să dau exemple cu căsătoria. Exact cum multe fete sau băieții, las că o să-l schimbe, o să-l schimb eu. Te arunci dinainte în asemenea situații și nu o să poți. În 99% din cazul n-au putut. Nu s-a schimbat acel... Se plinește cuvântul. Dacă n-au făcut-o pentru Moise și pentru proroci, nu s-au schimbat, nu o să se schimbe nici dacă învie cineva. Păi vă dați seama. E ca și cum ai spune, dacă n-a făcut-o pentru sfatul mamei, glasul conștiinței, pentru frați, pentru colegi, pentru nu știu cine, până atunci, nu o să facă nici pentru tine. Nu te iluziona. Asta e înțelesul. Înțelegeți? Asta e adevărul. Nu, că pentru mine o să facă. Nu o să facă. Nu o să facă. Credeți asta. Înțelegeți. Credeți-mă. Da. Da. Am văzut și eu câteva asemenea. Am văzut și eu câteva asemenea. A. Că sunt gene, că e bol de fapt, că e bolnav. Știu, dar am văzut și am auzit mulți oameni care spun să nu îi spui nimic, să-l auzi, să-i faci, să-l aibă încredere în el. Dar e ușor de zis din exterior, dar cei care trăiesc asemenea crize îngrozitoare și au în familie oameni care beau. Știți bine că ați încercat de zeci de ori și ați spus, tată, ești nemaipomenit, am încredere. Degeaba, tot aia. Adică e foarte ușor de zis că da, zice așa, îi dai încredere în sine și nu știu ce. Dar de aici până la se abține omul acela și a obține un rezultat prin încrederea ta pe care o ai în el și îi dai încredere și așa sau în ea, mi se pare așa de mare teoria asta, o teorie față de suferința oamenilor. Ba da, Doamnă, e o teorie, știți câți oameni știu eu beții și câte familii au încercat. Știți cine a cel mai cu picioarele pe pământ în privința asta? Părintele Iustin Pârvu, când auzea de cineva bețit, zicea, nu se poate face nimic. Cum, părinte? Nu se poate face nimic. Părinte, nu se poate face nimic. Și acum, sau la cei care iau medicamente, în ultimii ani, zeci de oameni au venit și au spus, bea, nu se poate face nimic. Și tocmai de aceea, pe cei care sunt în situația aceasta critică, îi trimit la mormântul părintelui Iustin. Pentru că dacă dânsul avea atâta durere și vedea că nu se poate face nimic și numai Dumnezeu până la urmă mai poate face într-o asemenea dependență înfricoșătoare a celor care beau, mă gândesc că el care l-a durut inima pentru acești oameni, că o spunea cu mare durere, mare durere. Să meargă la momentul lui să roage că poate acolo din cer, cu durerea lui, poate face ceva. Pe toți îi trimit acolo și vă îndemn. Dacă aveți în familie, mergeți la momentul Părintele Stim. Pentru că s-ar putea să se întâmple Și o mătușa mea s-a dus acolo, avea problema asta, s-a dus în fața lui și a zis, părinte, beau, părinte, iau medicamente, nu știu câți ani și le iau continuu și nu mai pot să mă abțin. Și părinte a zis, nu se poate face nimic. Cum nu se poate? Părinte, dă-le arunc. Le arunc și tu ai cumpere altele. Ah, bă, părinte, mi-o opresc, blochez banii și ce? O să obții tu altfel. O să ajung să furi. Nu poți. Aia nu-i venea să creadă că nu-i de nicio șansă. Nicio șansă, înțelegeți? Nu-i de nicio șansă. Dar eu cred că în durerea lui el vedea o șansă. Singura șansă e minunea lui Dumnezeu. Fiind strădania noastră celorlalți din jur, dar rugăciunea până la urmă. Rugăciunea nu știu ce altceva, dar și aia deznădăjduită și răbdătoare până la sfârșit. Dar mi se pare cel mai adevărat în privința asta el. Restul mi se pare niște visători plutind în aer care, vai, rezolvăm, facem, dregem. Da. Nu am încredere.
Și asociația
așa, Da. E o încercare excepțională, foarte bună. Trebuie să încercăm, trebuie să facem tot ce se poate, cum zice Doamne, trebuie să răbdăm, trebuie să încercăm, trebuie să... Dar, cu gândul că s-ar putea 1 la 100 să rezolvăm treaba. Dar restul... Îmi spun oameni care au lucrat la aceste asociații non-alcoolici, alcoolici anonimi, că oameni care păreau că au rezolvat, gata, după au căzut din nou. S-au întors iară. Deci atât de grea această patimă, înfricoșătoare, dar nu numai patima asta, și a jocurilor de noroc, care este tot mai puternică. Și nu numai asta, și altele, și altele, și altele. Aproape că...
Care poate fi așa grea și pentru că e tare veche pe pământ. Deci și poate să-ți strat așa de grea.
Toate patimile mari, toate patimile diavolului sunt imitări sau încearcă să imite niște dorințe ale sufletului, niște așteptări, niște potențialități ale sufletului. Adică tot ce face diavolul înlocuiește niște porniri bune ale sufletului cu niște porniri rele, dar care par asemănătoare. Cu cât pornirile acelea spre bine ale omului sunt mai puternice, sunt mai mari, cu atâta dacă reușește să cârmească acele porniri spre rău și să le imite cât mai bine, cu atâta îl distruge. Iar Harul Duhului Sfânt, adică scopul omului pe pământ, scopul, rostul omului pe pământ este să dobândească Harul Duhului Sfânt, are manifestarea aceasta în sufletul omului pe care părinții îl descriu. De exemplu, un părinte spune să ne îmbătăm cu beția trezviei, că este ca o beție prezența Duhului Sfânt în inima omului. Este o bucurie și o uitare a tuturor lucrurilor și de nedescris, nu se poate spune în cuvinte, ca drogul drogurilor. Este, dar drogul, în sensul bun al cuvântului, n-are nimic legătură cu drogul. Adică e o reîntâlnire a omului cu sinele, cu Dumnezeu, cu lumea, care te duce la o bucurie fără seamănă, fără, exact cum cei care se droghează simt un fel de legătură cu lumea, cu oameni nemaipomenită, cei care beau, devin, nu ați văzut beții, măi, te pupă, nu știu ce, iubire, veșnic. Ei imită, de fapt, diavolul, marșează pe această pornire a sufletului omenesc care pornește spre Duhul Sfânt, are nevoie de El, vrea să trăiască aceste bucurii, această iubire nestăvărită față de tot omul și lume și făptură. Așa cum primind Duhul Sfânt Alioșa în frații Karamazov cade la pământ, sărută pământul, sărută pământul. Așa cum Calinic Hărăvan de la Lainici, când se ruga rugăciunea inimii, se adevărea pe jos și mânca pământ de bucurie. Dar era ca o nebunie, nu? Că era ca un bețiv când făcea chestia asta. Dar și diavolul imită aceste sau plastograf schimbă și modifică și aceste porniri firești ale sufletului spre uitarea răului, spre bucuria de a trăi clipa, spre cunoașterea și întâlnirea cu Dumnezeu, spre iubirea dăruită și deschiderea fără acoperăminte, fără măști, deschiderea față de toată lumea, o transformă într-un dezastru, înțelegeți? Îi ia toate forțele omului care se îndreaptă spre Duhul Sfânt și își dorește și le duce spre ori droguri, ori beție, ori jocuri de noroc, orice care îți ia mințile și care te face așa, te duce într-o stare asemănătoare, fermecătoare așa, te farmecă. Har înseamnă farmec. Har înseamnă farmec în greacă. Deci așa cum în beție sau în droguri ești fermecat, ești, nu știți cum se zice, că la primul pahar ești om, al doilea pahar ești leu și al treilea pahar ești porc. Nu, al treilea ești miel, al patrulea ești porc. Sau nu. Primul ești om, al doilea miel, adică ești blând, ești bun, îi pup pe toți. Al treia devii leu, că ai curaj și în sfârșit îți faci ceea ce trebuie să ne dea Duhul Sfânt, curajul acela pe care l-a dat apostolul, care au deschis ușile ferestrelor, au vorbit tuturor, nu au mai stat închiși. La ei se devine leu. Cine a zis, mă? Care a zis, mă? În sfârșit. Poate să zică și el lucrurile care nu le-a zis niciodată. În sfârșit face dreptate. Dar toate astea sunt modificări și murdăriri ale firescului pornirii sufletului omenesc pe Duhul Sfânt. E ca și cum să vă închipuiți așa, ce dureros e pentru Dumnezeu lucrul acesta. Adică relația de dragoste între tine și El, care să zicem exact cum între doi oameni relația de dragoste se manifestă într-un fel. Prin sărut, prin mângâiere, prin nu știu ce. Prin lucruri care sunt numai ale tale și ale Lui. Înțelegeți? Așa este între om și Dumnezeu această relație de dragoste în care omul simte să meargă spre El și acea relație de dragoste cineva îi strică mințile acelui om și tu-l vezi pe acel om mergând la nu știu ce stâlp undeva și mângâie stâlpul și îl pupă și îl linge și zici, Doamne, cum a ajuns omul ăsta să lingă rugină? Cum a ajuns omul ăsta să... Și cum să facă gesturile care le făcea față de mine, față de chestia aia ce-o fi? Sau în mlaștină? Sau cu ochii închiși lingând mlaștina? Cum faci asta? Deci, așa de dureros e pentru Dumnezeu să vadă că ceea ce trebuia să-i dai lui și lumii și omului, dar prin el a ajuns să-l transformi într-o bajocură. Asta e marea plăcere a diavolului, să transforme toate gesturile care merg spre Dumnezeu într-o bajocură, să bajocorească pe om, să-l bajocorească pe Dumnezeu. Cu asta se ocupă. S-ar putea spune mult despre asta, dar să știți că, tot gândindu-mă despre beție, cred că și beția, și drogurile, și jocurile, și toate astea care pierd mințile și au în subsidiar forțele, stricarea forțelor și modificarea lor, chipului în care lucrează ele, care urcau firesc spre Dumnezeu și îl căutau pe Duhul Sfânt și se bucurau de iubirea veșnică cu Dumnezeu. Așa când apostolii au primit Duhul Sfânt, au ieșit afară așa de bucuroși erau și așa se manifestau încât lumea zicea, sunt beți. Știți că asta ziceau? Că sunt beți. Adică își ieșiseră din sine și toți sfinții care trăiau prezența Duhului Sfânt își ieșeau din sine, pur și simplu. Uitau de ei. Exact cum sunt îndrăgostiți, că de aceea și dragostea aceasta, chiar dacă numai la nivel hormonal o așteaptă oamenii atât de mult și o caută, pentru că este singura modalitate în care se simte ceva din lucrarea Duhului Sfânt, ceva asemănător cu lucrarea Duhului Sfânt. Dar și pe aceea, adică uitarea de sine, lepădarea de sine. Păi un om îndrăgostit nu-i mai pasă, domnule, dacă între timp un câine îl mușcă de picior, dacă el vorbește cu iubita lui, înțelegeți? Exact cum vă ziceam despre acel personaj din Shakespeare care spunea era în închisoare și nu-i păsa, că de țin ziduri, că de azi eu sunt nebun, iubita mă iubește, mi-a spus-o chiar acum. Adică, ce mai conta că sunt zăbrele, ziduri pe acolo, nu știu ce, paznici? Îi se zicea și le pupa mâna la paznici. Înțelegeți? Totul devenea altfel. Era liber. Omul dorește această libertate. Exact cum părintele Galeriu și părintele Stăniloae, fiind la Iud și scoțându-i undeva să lucreze, erau atât de fericiți, zicând rugăciunea inimii, văzând morcovii aceia pe care trebuia să-i aleagă dintre buruieni și nu știu ce, și mirosul pământului pe care îl simțeau, frumusețea cerului pe care o vedeau, pe care de atâta timp nu-l văzuseră sau nu atinseseră de pământ, erau atât de fericiți și ziceau rugăciune și se rugau lui Dumnezeu și erau cei mai fericiți oameni și ziceau, nu ți se pare, frate Galeriu, că noi suntem cei liberi și ei sunt cei închiși, ăia cu mitralierile, creu. Nu-i da! Niște stresați, niște speriați, niște... Adică ei aveau această bucurie a întâlnirii cu Dumnezeu, care era libertate. Asta e libertatea pe care o vrea omul. Întâlnirea cu Duhul Sfânt, întâlnirea cu Dumnezeu. Este libertatea pe care o vrea omul. Ori această întâlnire cu Dumnezeu este modificată și murdărită și închinată folosindu-se de niște porniri firești ale omului de către diavol, care e ca și cum te-ar... Ce face diavolul? Te duce, mergi pe cărare spre Dumnezeu și el apare ca un fel de bombonier, șef cu bombonieră în mână. Tu ești copilul. Și zice, uite ce bomboane îți dau eu, hai pe aici, pe cărarea asta, tot acolo ajunge. Dar mă, închide acolo, pe aici sau pe acolo. Și tu te înducești cu tot felul de prostie pe cărare și nu mai ajungi niciodată. Caz în tot felul de nebunii, de ispite, de nu mai ajungi acolo unde trebuie să ajungi. Și la sfârșitul acestor patimi înfricoșătoare este moartea și durerea și amarul. Și la sfârșitul beției și la sfârșitul jocurilor de noroc. E o minciună. Și la sfârșitul drogurilor e moartea sufletească și tupească. Moartea amară, dureroasă, nimic plăcut. Nimic plăcut. Rușinoasă, bajocoritoare, te bajocorește până la capăt. Te bagă din șanturi, te freacă peste tot, te nenorocește. Te aduce să te râdă toți de la copiii tăi până la... Asta e plăcerea diavolului. Asta este. Să fii bajocorit, să fii râs, să fii făcut nimic, nimic, terfelit. Asta îi place lui și la sfârșit să te sinucizi sau să mori ca un nenorocit, ca un nimeni. Și asta e o plăcere, da.
Și în cazul terției, mai există un fată care, pe salator, niciunul versit nu se simte bine în momentul care te trezești. Pe care în momentul în care tu trebuie să te interesezi, realitatea că într-adevăr este o problemă. Altfel, doar mergând pe calea că în regulă te înțelegem și așa, nu, atunci chiar să nu vine așa. Și oricât ar fi de greu, trebuie să-i se pună o vină la față, pentru că altfel nu se poate.
Da. Nu știu, sunteți foarte plin de nădejde, așa eu nu prea sunt. În sensul că mi se par niște forțe ale sufletului atât de mari, modificate, stricate, încât sunt niște, numai prin puterea lui Dumnezeu, printr-o minune cutremurătoare, mai pot fi acestea îndreptate iarăși pe calea cea. Adică, știți cum să mă închipuiți? După ce a fost pus un dig acolo și tu ai săpată și o mică... mică șențuleț în dig. Și a început să curgă, a început puțin, dar după aia tot mai mult și și-a dat drumul toată apa aia. N-a oprit, vă rog, digul. Și nu mă oprește. Tu mergi cu doi stași de bunătatea, încrederea. Nimic. Te ia și pe tine cu tot, cu casă, cu masă, cu tot. Deci, dacă ați ști cu cât deci ce forțe sunt în om care urcă spre Dumnezeu, ce a pus Dumnezeu în om, cu ce râvnă îl caută Dumnezeu pe om, omul pe Dumnezeu și Dumnezeu pe om. Și omul nu știe, dar nu este forță mai mare pe față. Deci atomii și nu știu ce, ce e acolo în ei și forța nucleară e 3 lei față de forța pe care a pus-o Dumnezeu și care este esența chipului lui Dumnezeu din om. Legătura dintre om și Dumnezeu. Deci dacă există o caracteristică absolută a chipului lui Dumnezeu din om, este aceea că omul îl caută pe Dumnezeu și îl iubește pe Dumnezeu și îl dorește pe Dumnezeu și pe aproapele prin Dumnezeu. Și aceasta e de o putere fantastică, adică nu există ceva să-i stea în cale. Iar singura modalitate diavolului este să o modifice, să o schimbe, să o sucească, să o învârt. Și dacă ea și-a găsit locaș pe altă cale, e foarte greu să mai schimbe. Foarte greu. Înfricoșător de greu. Cei care spun că ușor sau... Nu, Doamna n-a zis că ușor. Tu n-ai zis că ușor. Nimeni n-a zis că ușor. Și nu cred că crede nimeni că ușor. Dar cred că trebuie forțe la fel de puternice și mai puternice decât această forță care e de la Dumnezeu în inima omului care urcă spre Dumnezeu de a-i schimbată, numai Dumnezeu este. Deci cred că trebuie mila lui Dumnezeu. Altceva nu... Tu trebuie să faci tot ce poți, tot ce de la non-alcoolici sau alcoolici anonim până la nu știu ce medicamente, de la vorbe bune până la... Dar să nu crezi cumva că asta va fi schimbarea, ci nu știu cum, nu știu ce, la un moment dat de la Dumnezeu. Da. Brutală? Ai, domnule, dacă știți câte trepte brutale mai jos sunt. Doamne, diavolul care lucrează chestiile astea e de mii de ani, are o experiență și o viclenie secolul nostru 21, e așa, așa face. Ba da. 99% mila lui Dumnezeu și 1% strădania noastră. Păi am zis, noi să facem tot ce putem, tot ce putem, dar... Da, doamna a rămas optimistă incorigibilă. Totdeauna m-am certat cu doamna, era super optimistă și eram super, super pesimist. Nu, așa a fost. Ne-am întâlnit de 10 de ori și tot n-ați fost optimistă. Vă respect și vă... Mare lucru că aveți puterea asta și după ce ați trăit. Da? Unde? Ah, da. Da? Unde?
Așa, să continui la tema aceasta tot, de la cel mai mic până la cel mai important medic și de aici din secuță și cel mai important Sfintea voastră.
Despre ce?
Să vin pe tema aceasta.
Deci ne depășește complet. Și dacă îi chemăm pe Vitră Necula, care e șeful Crucii Albastre pe toată țara, și dacă chemăm pe... Și toți sunt depășiți, toți. Toți sunt depășiți și gânguriel de prunci. Față de gravitatea problemei. La anunta din Cana Verde. Da. Părintele Arsenie Voca spunea următoarele: noi avem mintea care discută cu Dumnezeu în loc să se supună fără discuție. Ați putea explica la ce se referă mai exact, Părintele? Se referă la faptul că cuvintele lui trebuie luate ca adevărate, adică să crezi. Asta ne cere Dumnezeu nou. El nu ne spune, vă voi aduce să înțelegeți, să cuprindeți cu minte tot înțelesul, că asta va face Dumnezeu. Dar până atunci, și mai ales după moarte, că atunci o să înțelegem noi desăvârșit lucrurile, că până atunci ce să... Adică n-ai cum să înțelegi o realitate care vorbește despre o veșnicie și despre o infinitate într-un bob de rouă în care trăiești tu acolo, în jurul bobului de rouă. N-ai cum să vezi toate perspectivele și înțelesurile al unor adevăruri pe care Dumnezeu le spune și care mai presus de toate, din bobul tău de rouă, în dreapta și în stânga, uitându-te și zicând da. Am înțeles. N-ai înțeles. Și atunci, singura noastră soluție, ne-o spune Dumnezeu, este da, să cercetăm, dar până atunci, până una alta, până noi va descoperi Dumnezeu, până vom înțelege noi cât vom înțelege aici, să credem ce ne spune El. Adică să avem încredere în cuvântul Lui. Ori noi, în general, luăm în discuții, orice cum, nu știu dacă e chiar adevărat ce zice aici Dumnezeu. Aici se pare că am luat o razna. Sau e o chestie veche, băbească. Sau e numai pentru iudei. Sau cumva trântim într-o parte și într-alta cuvântul Lui și discutăm despre cu El în loc să credem cuvântului Său. Și mi se pare că de aici începe toată credința. Noi tot timpul avem ideea că credința începe cu niște mărturisiri fulminante. Cred într-un Dumnezeu, Tatăl Adusitor. Da, așa aceea. Dar mai mare importanță dă Dumnezeu, după ce ai această formă exterioară, că această formă exterioară o aveau fecioarele neînțelepte. Aveau candelele. Adică erau în credință. Știau că există, că nu știu ce. Așteptau și ele. Erau și ele în biserică. Credeau toate. Dar n-aveau această credință interioară, această credință în cuvântul trăit zi de zi a lui cu Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu. Cuvântul mărturisit în Scriptură, să-L crezi pe cuvânt, pe Dumnezeu. Să-L crezi pe cuvânt. În ce spune El acolo? Această credință în cuvântul Lui nu l-aveau ei. Nu aveau ele. Și de aceea n-au intrat cu Hristos. Deci, noi nu avem credința aceasta în cuvântul Lui, nu avem siguranța în ce ne spune Dumnezeu. De exemplu, zice Dumnezeu, căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și dreptatea Lui, celelalte se vor adăuga vouă. Nu prea credem chiar așa, adică e cam înfricoșător. Nu zic că trebuie să avem de la început, dar măcar să zice, Doamne, vreau să cred, ajută-ne credințele mele, vreau să fie așa. Nici nu vreau să discutăm prea mult problema asta în sufletul nostru, mintea noastră, că mi-e frică. Și alte, multe. Mai sunt locuri libere în pelerinajul de la Mănăstirea Surpatele, Govora, dintr-un lemn. Înscrie la Lorena. E un pelerinaj foarte frumos. Vă îndemn să mergeți. Rarisim. Adică sunt cele mai frumoase locuri pe care le-am văzut primăvara, au fost acolo, în zona Vâlcea. Vă îndemn să mergeți. Și am fost mai multe primăveri la rând acolo, tocmai din cauza asta. Și după aceea mi-am petrecut, în general, primăverile tot pe acolo, prin zona aia. Pentru că eram pe acolo. Există o diferență semnificativă la nivel duhovnicesc între cuplu care a avut relații trupești înaintea căsătoriei, acestea fiind doar cu persoana cu care s-a căsătorit, și cuplu care... Acum să dăm diferențele semnificative între și... E ca și cum ai spune, ca să vă închipuiți așa. Că tu ești tată sau mamă și lași acasă pe copiii tăi și le zici, uitați, puteți mânca asta, aveți în cameră nu știu ce, acela lăsați când vin eu să vă dau. Nu vă apucați acum, uite, ălea-s borcanele tale, dar nu vă apucați pentru că nu știți. Și unii dintre copii zic, bă, eu că tot sunt ale noastre și urmează oricum să le mâncăm, hai să mâncăm de acum, adică să ne diversificăm. Când vine tatăl acasă sau mama care a avut încredere, nu, în cei doi, și știu ei de ce zic, nu luați încă, iar numai din perspectiva asta, nu numai faptul că se presupunem că, acum nu o să explicăm și nu o să intru în detalii, de ce relațiile acestea, chiar dacă persoana cu urmează să te căsătorești, are repercusiuni la nivel psihic, la nivel trupesc, la nivel fizic, la nivel de la multe niveluri în viitor, lăsăm asta deoparte, dar și numai la nivelul relației cu Dumnezeu. faptul că tu ai călcat cuvântul Dumnezeu și ai nu mă interesează ce zice Dumnezeu. Adică eu am treburile mele, eu trăirile mele sunt mai importante decât ce îmi spune mie Dumnezeu. Dumnezeu ce știe El? Eu trăiesc lucrurile mari, eu știu. Când va veni Dumnezeu, cum va veni tată, mama, acasă, nu va iubi mai mult oare și nu va rămâne relația fără umbră și deschisă complet cu cei care au ținut cuvântul Lui și cu umbră și închisă și mai dureroasă, dar nu îi va alunga niciodată din casă și nu va fi. Dar nu, se va, nu simțiți o umbră cu cei care nu au ținut cuvântul și nu e interesat. Nu simțiți o ceva care va durea în timp și că nu se mai poate, foarte greu se mai poate repara după ce tu calci cu ușurință cuvântul Dumnezeu. Numai la asta să vă gândiți. Dar avem multe de spus aici și nu o să insist în seara asta. De ce uneori, deși îmi dau seama că fac un păcat, nu mă pot opri și îl fac până la capăt? Pentru că ai văzut că, pentru că noi suntem la nivelul trupesc, mai ales unde facem păcatul, la nivel animalic. Adică trăim, facem în general păcatele pentru niște chestii gustative, pentru niște chestii olfactive, pentru niște chestii care țin de ochi, care țin de... Deci ceva care să placă simțurilor. Ca pentru asta facem noi păcatul și acestea în general. În general. Și acestea țin de trup. Și trupul e animalic, sărac. El are treburile lui. Se supune unor instincte. Și pentru că tu ai văzut, că tu care ești la nivelul trupului animalic, ai văzut că nu urmează ca la Pavlov nicio bătaie după, nu te poți opri, dar de ce să mă opresc? Zice trupul, dar nu, că vreau în mare, ai văzut că nu ne-a trăznit nimeni. Hai să mai facem o dată. Mai facem o dată și încă o dată și încă o dată. Plus că după ce ai călcat o dată, se face mult mai ușor lucru. Orice lucru. Prima, a doua, a treia țigară, după aia se face ușor. Ai văzut, domnule, că n-am pățit nimic, nu se întâmplă nimic. Nu s-a întunecat cerul în zona ferestrei mele. Nu o trăznit chiar pe trotuarul unde mergeam eu. Nu s-a întâmplat nimic. Și atunci continuăm și facem cu nemiluita și instinctele vin foarte puternice și ne supun și pornirile acestea nefirește pe care pornim trupul ne stăpânește și nu se mai supun. Pentru că ne avem frică. Înțelegeți? E vorba de lipsa de frică. Că omul nu mai are frică. Și atunci singura soluție pe care, dacă vreți ca această pedeapsă să nu vină direct de la Dumnezeu și nu cred că vrea cineva, adică să ne oprească El, că înfricoșător ești, este să cază în mâinile Dumnezeului celui viu. Deci decât să cază în mâinile Dumnezeului celui viu, adică să se apuce El de tine, bine mă băiatule, hai că te ajut. Și o să vedem cum te ajută. Mai bine să te pedepsești tu. Adică îți aduci trupul la nivelul... Degeaba îi spui trupulețule, să trecuțule, hai să nu mai facem chestia aia cu fumatul sau nu știu ce altceva, că nu-i bine, știi? Trupul ce știe el sărat. Vreau, cu un copil mic, vreau. Și dacă nu îl și pedepsești puțin sau nu ești ferm cu el, nu se poate face nimic. La nivel, Pavlov ia întrebe. Deci, bine, trupule, facem chestia aia, dar după aceea facem 300 de metanii și să vezi cum trupul săracul, nu mai vreau prăjiturică. Ca să facem după aia 300 de metanii, nu mai vreau. Dar la altfel, nu se poate. Asta o aplicau și părinți mari duhovnicești. Un părinte ca părintele Iosif Zihastu, care zicea, a, ai făcut aia? Nu vădem să faceți ceva așa. Dar el o făcea până la nivelul ăsta că avea o boate cu care ștergea câteva peste picioare, peste fluierul picioarelor, după ce făcea anumite greșeli. Și zicea, deci dacă faci chestia aia, știi ce urmează. Și nu a trebuit să uite spre boate că tremura tot trupul din încheieturi. Și el punea mâna pe boate și tu... Și am vorbit. Și trupul sărac, nu mai facem. Fără așa ceva, nu cred că se poate. Știu că pare așa, evul mediu, ai gregar, nu știu ce, dar să știți, dacă nu faceți așa, nu cu boata, nu cu nu știu ce, dar mici pedepse. Nu o să rezolvați nimic cu trupul, nu o să rezolvă nimic. Încercați să vedeți că așa este. Numai la pedeapsă se supune el, adică la frică. De multe ori, nu, bine, trupule, nu mâncăm nimic astăzi, atunci, dacă ai făcut chestia, nu mâncăm nimic. Să vezi cum a doua oară trupul se face micuț, ca un țeluș, și zicem, nu mai facem chestia aia, pentru că nu mai vrem să nu mâncăm, să nu bem nimic 24 ore. Gata. Suntem cu minți, ne facem treaba, mergem pe calea cea bună, deci numai așa. Iar altfel, dacă tu nu te judești, dacă tu nu te pedepsești, va veni judecată de la Dumnezeu și e înfricoșătoare această judecată, care vine prin boli, vine prin strâmtori, vine prin plecare din locul acela departe, prin lucruri care nu-ți vor plăcea deloc. Și atunci nu mai bine să te pedepsești tu, nu mai bine să rezolvi tu cu trupul tău. Deci, Doamne, lasă-l pe mâna mea. lasă că rezolvăm noi doi, eu, sufletul cu trupul și ne îndreptăm noi, nu trebuie. Lasă-mă încă puțin. Spuneți asta și faceți asta, mai bine așa. Dacă mai aveți o întrebare, de ce este numit Hristos mire? Pentru că este mirele sufletului nostru. Pentru că El a venit să nuntească cu noi. Pentru că nunțile de care vorbește Hristos, că va fi chemat, sau a fost chemat la nuntă, că cina acea... Deci acea cină de seară este nuntă, că a fost chemat la cină, nuntă, la sfârșitul zilei, la sfârșitul vieții, ne vom întâlni cu El la o mare masă a cinei, a nunții, în care mirele este fiul de împărat, El. Și cine-i mireasa? Noi suntem. Adică și El este numit mire, iar la botez, când suntem botezați, chiar așa se spune. Că a primit logodirea Duhului. Adică noi suntem logodiți la botez și urmează să ne căsătorim când trecem dincolo la a doua venire. Știți? Atunci să vedem dacă ne-am păstrat logodna și nu am luat ineu și l-am aruncat pe coclaur și am zis distracție, la maxim. Și atunci nu mai facem nicio nuntă dincolo. Dar dacă totuși, cu toate încercările ajungi acolo, faci marea nuntă. Și El este mirele, dar nu mirele în sensul, ne gândim totdeauna în sensul acesta foarte brutal și trupesc. Și e vorba de ceea ce Dumnezeu a lăsat în legătura trupească și pentru care oamenii sunt entuziasmați până la cer și înapoi, uneori, este nimic față de, și este numai un semn exterior și un semn, un simbol și o metaforă legată de bucuria sufletească a unirii între om și Dumnezeu, care n-are nimic de a face cu partea asta trupească, dar este tot o unire. Deci e ceva... ceea ce simte omul prin trup este numai 1% din 0,01% din bucuria întâlnirii acesteia între om și Dumnezeu și între om și om sufletească. Între om și om sufletească. Și ultima întrebare. Dacă aceste mici pedepse ne împing în ghearele acediei, adică a plictiselii, ce facem atunci? Păi asta e pericolul. Că dacă ori ne revoltăm, după ce vin mișcările astea, ne revoltăm și facem scandal monstru și dăm cu icoanele de pământ și cu Dumnezeu și cu sufletul nostru și cu totul, ori cădem într-o acedie, într-o plictiseală, într-o învârtoșare, într-o răutate cu care îndreptăm împotriva noastră. Și atunci e periculos și de aia zic, mai bine decât să ne pedepsească, să ne îndrepte Dumnezeu aspru, că nu se poate altfel cu noi, să ne îndreptăm noi. Deci să folosim noi tot ce se poate face până când să intervine Dumnezeu altfel. Oricum Dumnezeu intervine altfel până atunci, dar în cazurile extreme și ultime poate numai prin asprime. Să zicem, Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine astăzi această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvinte-se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât felul inimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de mărit.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, 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 Doamne miluiește,